saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakı sakinlərindən soruşanda ki, Novruz bayramını necə keçiriblər? Bəziləri deyib ki, hətta xəstəxanada pulsuz əməliyyat da etdiriblər. 400-500 manatları ciblərində qalıb. Onlar bunu bayram sovqatı kimi qəbul edirlər. Azərbaycanda rüşvətlə mübarizədə müəyyən işlər görülsə də, şikayətlər də gəlməkdədir. Məsələn, şikayətlərdən biri budur ki, prezidentə şikayət eləyəni indi tutdurmaq istəyirlər. Marif Çingizoğlu korrupsiya ilə mübarizənin gedişinlə maraqlanır.
Gözəl. Şəxsən mən öz uşağıma prezidentin 1 manat pul almaz. Sumqayıta. 1 manat pul almaz. Nə qədər şey elədim ki, yalnız içim rahat oldu, canım rahat olsun, dedi, yox, mümkün deyil.
Bakı sakini Sultan Babayev deyir, korrupsiyaya qarşı başlanan mübarizənin belə olacağına çox az inanırmış. Digər sakin Vüqar Səlimovsa deyir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə başlamazdan əvvəl 400-450 manat pul istədikləri əməliyyatı Zərfə Əliyev adına göz xəstəliklərinin üstündə pulsuz eləyiblər.
Bir dənə yerdə pul almırlar. Özə qorxurlar. Bunu axıra kimi saxlaya bilsə bu dövlət. Qəşəng. Saxlayamda bir aydan sonra yenə başladılarsa heç nə apardım.
Söhbətimizə müdaxilə eləyən Əhməd Axundov isə bildirdi ki, məsələnin sona qədər davamlı olması daha çox adamların özünün korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmasından asıldı.
Təkcənə prezident, yazıq prezident orada heç nə görüb eləmiş. Biz bir-birimizin cibinə girən, bir-birimizi aldadan. Biz gərək kömək eləyək də ona. Amma nədir, nə vasitəsi, nə eləyəsə bilmirik.
Həm söhbətlərimin korrupsiyaya qarşı mübarizədən razılıq elədiyi vaxtda Saatlı rayonunun Noruzlu kəndindən Mirabad Rızayev kəndlərindəki korrupsiya barədə yuxarılara yazdığına görə rayonda təqib olunduğunu iddia edir. Deyir, Novruzul kəndinə gələn rayon icra hakimiyyətinin başçısına, polis rəisinə, prokurora Kürd aşqınlarından zərər çəkənlər üçün tikilmiş evlərin rüşvətlə verilməsi barədə şikayət edib.
Prokuror deməlidir ki, sən sübut eləyə bilərsən, evlər satılıb. Dedim, əlbəttə ki, sübut eləyərəm. Çünki dedim, nətər olur dedim, adam var, 4 oğlu var, 4 dənə ev verəcəm. Mənim 2 oğlum var, biri də evlidir. Mən olma niyə vermirsən bəs? Demək, mənim pulum yoxdur da, belə çıxır.
Bu çıxışından bir müddət sonra Mirabad Rızayev martın 28-də Saltılı rayon məhkəməsində olmaq barədə bildiriş gəlib. Onun Novruzul kəndinin icra nümayəndəsi Oqtay Zülfqarov məhkəməyə verib. İcra nümayəndəsi deyir ki, neçə illərdir Mirabad Rızayev onun haqqında yuxarılara olmazın şikayətlərini eləyir. Evləri cəmaata pulla satdığını bildirir, o da bu məsələlərə son qoymaq üçün məhkəməyə müraciət edib.
Neçə illərdir o, Daxili İşlər Nazirinə yazır, Respublika Prokurorluğuna yazır, Respublika Prezidentinə yazır, Prezidentin saytına yazır. Yalan məlumatlar, hamısı yalan. 4 nəfərdən ibarət ailə 2 otaqlı ev verilir. Dövlət iki bir ev verir. Burada mən bu da yenə də günah. Heç bir korrupsiyada söhbət gedilməz, heç bir damatın gözünün qabağında olub, damat pişqatmaya gedib, haqlı, ədalətli pişqatma ilə gedib, bir insan narahatçılıq eləməyib, bir dənə Mirabad. Sübut eləsin ki, orada ev satıb, başqa nə deyirik ki?
Mirabad Rızayev isə deyir ki, xeyli vaxtdan bəri aralarında olan şəxsi problemləri icra nümayəndəsi dövlət işlərinə qatır. Bu arada korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya korrupsiyaya qarşı yanvarın 27-dən başlanan mübarizə ilə bağlı məlumat yayıb. Həmin məlumatda prezidentin Daxili İşlər Nazirliyi yol patrul xidməti əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi barədə fərmandan tutmuş, Bakı şəhər icra hakimiyyətindəki son müşavirədə evlərin qeydiyyatındakı problemlərə toxunması, bəzi dövlət qurumlarında qaynar xətt məlumat mərkəzlərinin yaradılmasına qədər bütün məsələlər öz əksini tapıb. Məlumatın sonunda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizəyə görə Prezident İlham Əliyevin ünvanına yüzlərlə təşəkkür məktubunun gəldiyi də bildirilir. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov isə korrupsiya ilə mübarizədə hələ xeyli problemlərin qaldığını bildirir. Onun sözlərinə görə yumurta ilə bağlı insarçı qrupların kartel sövdələşməsi aradan qaldırılsa da, digər iri insarçı qruplara qarşı hər hansı addım atılmayıb. Vasif Mövsümov isə bilir ki, sahibkarlığa qeyri-qanuni müdaxilələr aradan qalxarsa, korrupsiya qarşı mübarizədə daha müsbət nəticələrə nail olmaq olar. Vasif Mövsümova görə vətəndaşlar korrupsiyaya qarşı mübarizəyə necə yardım etməklə bağlı hansısa kəşf haqqında baş sındırmamalıdırlar. Bunun yeganə yolu korrupsiyaya qarşı müqavimətdən keçir. Onun fikrincə, əgər korrupsiyaya qarşı aşağılarda fəallıq və müqavimət olmayacaqsa, onda korrupsiyaya qarşı atılan addımlar da müsbət nəticə verməyəcək.
Korrupsiya ilə mübarizə bu və ya başqa şəkildə insan haqları ilə bağlı olur. İnsan haqlarının vəziyyətinə keçək.
SV948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948.
Avropa Şurasının baş katibi Yaqland Azərbaycan prezidentinə müraciət edib ki, insan haqlarına riayət olunmasında Azərbaycanın Avropa standartlarına necə cavab verməsi onu narahat edir. O konkret olaraq sərbəst toplaşma azadlığını, ifadə azadlığını göstərir. Siyasi tutaq məsələsi üzrə Avropa Şurasının məruzəçisi Strasser məsələ qaldırıb ki, bu məsələni araşdırmaqda Azərbaycan ona kömək eləmir. Və yaxud elə gün olmur ki, hansısa beynəlxalq təşkilat həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev haqda bəyanat verməsin. Jurnalistin azad olunması haqda Avropa Məhkəməsinin qərarı hələ də yerinə yetirilmir. Başqa şikayətlər mülkiyyət hüquqlarının pozulmasındandır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necədir və yaxud niyə belədir? İlqar Rəsulun suallarına Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü, Azərbaycanın Naşpadakı nümayəndə heyətinin üzvü Fazil Mustafa cavab verir.
Azərbaycan tərəfi artıq qəbul eləməlidir ki, ayrı-ayrı deyək ki, jurnalistlərin yaxud da tələbələrin həbsdə saxlanması ölkənin imici üçün müsbət heç nə gətirmir. Artıq demokratik yollarla problemlərin çözülməsi üzərində düşünmək lazım. Yoxsa həbsdə bir 5 ay, 6 ay artıq saxlamaqla kimsə nədənsə demək həzz almağının mənası yoxdur. Bu məsələlər daxildə çözülməlidir. O məktublar da, o yanaşmalar da hər halda Azərbaycan üçün müsbət bir şey deyil.
Müraciətlər, bu Eynullah Fətullayevin konkret desək, bu faktla bağlı müraciətlər günü gündən artır və onların hansı instansiyadan gəlməsi məsələsinin özü də yüksələn xətt üzrə gedir. Bəlkə başqa cəhdlər olmalıdır, indiyə qədər olmayan, bəlkə sizlər də nəsə eləyə bilərsiniz yeni bir
hal. Hər halda bu məsələni biz gündəmdə tuturuq, biz də dəfələrlə məsələ ilə bağlı mövqeyimizi bildirmişik. Çox təəssüf ki, anlayış olmadığına görə bu müraciətlər, məktublar biraz ünvanına çox vaxt çatmır. Belə bir ölkədə yaşayırıq ki, daxildə bu qədər Çinin, küdrətin, bu qədər barışmazlığın saxlanması yanlışdır. Eynullah Fətullayev məsələsində mən o cür yanaşıram. Yəni, bir ölkə vətəndaşına hətta təhvi olmuş olsa belə bu qədər Çinin saxlanmasını mən də doğru hesab eləmirəm. Ona görə də bu məsələlərdə hansı formada mümkündürsə, biz də fikirlərimizi səsləndiririk. Məclisdə neçə dəfə bu fikirləri səsləndirmişik və başqa platformalarda da bildiririk. Çox təəssüf ki, hələ ki, bizim də sözümüz eşidilmir lazımı səviyyədə.
Eynullah Fətullayevin səhhətinə bağlı fikirlər səslənir və həyatına təhlükə olduğu barədə hücumlara məruz qala biləcəyi ehtimalı var. Vəkillər də bu fikri səsləndirir. Gec olsa necə olar Azərbaycan üçün sonradan?
Hər halda xoşa gəlməz bir şeydir. Yəni, mən demək istədim odur ki, bu kimi məsələlərlə problem çözülmür. Mən hakimiyyətin öz nöqtəyi nəzərindən hətta yanaşıram ki, bu həbsdə jurnalistin ya başqasının saxlanması hakimiyyətin özünün marağına uyğun deyil. Çünki sən həbsdə daha çox qəhrəman yaradırsan. Ona görə də məncə bu məsələdə bir yumşalmaya getməyə ehtiyac var və bu yumşalma da cəmiyyət içi bir barış əhval ruhiyyəsini yarada bilər. Çox təəssüf ki, hələ ki Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımları müşahidə olunmur. Bunu biz də arzuluyuruq və biz də çalışırıq buna. Amma hələ ki, mən dediyim siyasi azadlıqlar, demokratikləşmə hələ yetərli səviyyədə olmadığına görə məsələdə hələ nəticə əldə eləmək mümkün deyil.
Doğrudan mı sizcə bunun sizin sadaladığınız ziyanları olduğunu anlamayanlar var hakimiyyətdə?
Mən elə gəlir ki, anlamayanlar var. Çünki bu anlayış olsa məsələni sadəcə bir mexaniki şəkildə həll eləmək olar ki, bu hakimiyyətə xeyri nədir, ziyanı nədir? Yəni, normal hakimiyyətin marağına uyğun deyil. Yəni, ona görə ki, həbsxanada olan şəxsin bu qədər beynəlxalq dəstək qazanması hakimiyyətin digər problemlərdə müəyyən təzyiqlərlə üzləşməsinə səbəb olur. Sadəcə bu marağa uyğun olmadığını argumentləşdirmək lazımdır. Bunun üçün də müzakirə lazımdır.
Bunun hökumətin marağına zidd olduğunu hakimiyyətdə anlayanlar varmı?
Mən elə gəlir ki, anlayanlar var, amma demokratik bir mühit olmadığına görə fikrini açıq ifadə eləməkdə çətinlik çəkir. Çoxlarının cəsarəti çatır.
Fazil bəy, onda belə başa düşmək olarmı ki, hakimiyyətdə anlamayanlar anlayanlardan daha güclüdür?
Hər halda belə çıxır, çünki bunun təhlükəsiz, rahat, hüquqi mexanizmlə həlli yolları var. Bunu həll etməyə sadə və cəsarətli addım atmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, bu addım atıldı.
Məsələyə başqa tərəfdən yanaşaq, bəlkə problem həm də işin təşkilindədir. Çünki bəzən, məsələn, hökumət pul da ayırır, ancaq bunun gedib insanlara çatması müşkül olur. Bu, daşqın bölgəsində kompensasiyalara aiddir. Həmin kompensasiya işi necə təşkil olunub?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Daşqın bölgəsində bəzi zərər çəkənlər deyirlər ki, adları kompensasiya almalı adamlar siyasında yoxdur. Eyni kəndin bəzi sakinləri kompensasiya alır, bəziləri almır. Halbuki bütün kənd suyun altında qalmışdı. Nüşabə Fətullayevə kompensasiya məsələsini araşdırır.
Ötən il Kür daşqınları zamanı əkin sahələrində itirilmiş məhsula görə Sabirabadın Muğan Gəncəli kəndinin sakinlərinə kompensasiyaların ödənilməsinə başlanıb. Kənd sakini 75 yaşlı Zülfü Nağıyevin 3 hektar yarım əkin, 25 su təyətiyanı sahəsi bir neçə ay əvvəl komissiya tərəfindən yoxlanıb, zəng çəkmiş kimi qeydiyyata alınıb. Martın 20-sində ona dəymiş ziyan müqabilində 100 manat vəsait ödənilib. Zülfü Nağıyev deyir ki, 100 manat nəinki torpağa dəyən ziyanı, heç yüzlərlə meyvə ağacının itirdiyi məhsulun pulunu belə ödəmir.
Bayramdan bir gün qabaq 100 manat pul veriblər. Xəbər alan poçtdan ki, bu neçin verirsiniz? Deyir adım bilmirəm. Həyatım da bak, bir saat quru bir dənə işəyəm yoxdur. Quru evdə oturmuşam mən. Özüm də bənlə mənimin arası 30 metrədir. Pürüz, dətdən də bəri kollektor gedib. Mən Urşi adadıyam.
Zülfü Nağıyev deyir ki, 71 yaşlı arvadı ilə dəfələrlə Sabirabad icra hakimiyyətinə gəlib. Kənd nümayəndəliyinə müraciət edib. Onun vəziyyəti ilə bugün sabah deyə maraqlanır. Muğan Gəncəli kəndinin digər sakinləri də hökumətin laqeydliyindən narazıdırlar. Deyirlər ki, gözdən pərdə asmaq üçün bayramdan bir neçə gün əvvəl onlara 100-200 manat pul veriblər.
22-sində qaçırdılar, elə evdə deyirlər. Polisiyacım da evdə olmamışam, atam dilə veriblər. Bizim bağda harca bir 200 nar ağacı var. Quruyub, bar qətirir, gül açır, tökülür yerə. Yəni ki, kül zərər vırıb. Bağımızda qayısı ağacları, şəhtəli ağacları, yaxşı biçinələrimiz var idi, hamısı yanıb. 200 manat cəmi mənə pul veriblər. Yox. Bunun da heç bir yara sağalmaz. Bizə prezidentimiz ayırdığım pullar, kompensasiyalar niyə görə vətəndaşlara verilməsin?
Bir həftə bundan qala bizə 100 manat kompensasiya pul verildi. Bu bir soruşuruq zəhmət keçdər ki, bu 100 manat nə üçündür bizə verirsiniz kompensasiyanı? Açıqlamırlar. Adım demirlər. Deyir ki, bilmirəm, alırsan al, budur, almırsan xoş getdin. Çox kobud rəflər olunur. Parakəndəlik verilməyən adamlar soruşur ki, bizə niyə vermişsin? Deyir, yaddan çıxıb.
Düşünür, demir, kəndin yaddına paylı var, bir adı yoxdur siyahıda. Siyahı ilə bir ki, birinci partiya gəlib payla, birinci də yoxdur. İndi gedir rayona başlığın yanına, deyib ikinci siyahıda da adır.
Sakinlər deyirlər ki, kompensasiya aldıqlarına dair ad və soyadlarının qarşısında ödənilən məbləğin qeyd olunduğu bir kağıza imza atıblar. Ancaq kağızda kompensasiyanın nə üçün verildiyi və digər məlumatlar olmayıb. Muğan Gəncəli kəndinin icra nümayəndəsinin mavini Kamal Salmanov isə sakinlərlə razılaşmır. Deyir ki, hər kəsə kompensasiya ödənilən zaman onlara ətraflı məlumat verilib.
Nazirə kabinetinin sərəncamı var. Aşağı hədd 100 manat, yuxarı hədd 1000 manata qədər su basan sahələrdə kompensasiya ödənilir. Torpağda batmış məhsula görə.
Kamal Salmanov deyir ki, kompensasiyalar torpaq sahəsinin ölçüsünə görə müəyyənləşdirilir. O ki, qaldı kompensasiya ala bilməyən sakinlərə, onun sözlərinə görə komissiyanın rəyi ilə kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulan ailələrə verilir. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Gülalıyev deyir ki, kompensasiyaların verilməsi zamanı tək Muğan Gəncəli kəndində problem yaranmayıb.
Digər bölgələrdə də insanlara verilən kompensasiyaların həcmi bəyən ziyana adekvat deyil. Digər bir tərəfdən indiyə qədər verilən bütün kompensasiyalarda insanlara bu kompensasiyaların nəyə görə verildiyi, yəni təyinatı, metodologiyası göstərilməyib və eyni zamanda bu barədə aparılan sənədləşmə işləri təkmil deyil. Kompensasiyaların verilməsi Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tənzimlənir. Bu sərəncamın özü ayrılan vəsaitin aidiyyatı və düzgün xərclənməsinə Kür daşqınlar məsələn aldan qaldırılması üçün tutarlı və təkmil bir sərəncam deyil. Hətta sərəncamda göstərilən vəsaitlər belə insanlara çatdırılmır.
Oktay Güləliyev martın 15-də Prezident İlham Əliyevə, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə, Baş Prokurorluq yanında korrupsiya idarəsinə Kür daşqınlarından ziyan çəkmiş bölgələrdə apardığı 9 aylıq monitorinqin nəticələrinə dair məktub göndərib. Məktubda vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməməsi, kompensasiyaların düzgün hesablanmaması korrupsiya hallarının yol verildiyini göstərib. Hələlik onun məktubu olduğu cavablandırılmayıb. Kürd aşqınlarının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün prezidentin təşəbbüsü ilə 300 milyon manat vəsait ayrılıb.
Azərbaycanın bir kəndi də var ki, buranın yerli dilindən tutmuş təbiətinə kimi hər şey nadirdir. Söhbət Xınalıqdan gedir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə məşhur Xınalıq kəndində olub. Onun hazırladığı geniş xüsusi reportaj Azadlıq Radiosunda bir neçə gündən sonra səslənəcək. İndi isə Xınalıqın bir günü.
Qafqazın ən yüksək nöqtələrindən birində yerləşən qədim Xınalıqla ilk tanışlığım televiziyadan başlamışdı. Düzdür, kitablardan da Yunan alimi Strabonun əsərində Xınalıq barədə qeyd olunduğunu burada yaşayanların Qafqaz Albaniyasındakı 26 Alban tayfasından biri olduqlarını bilirdim. Ancaq televizorda fərqli dildə danışan, könül oxşayan mahnıları, adət-ənənələri olan bu insanları eşitdikcə, izlədikcə paytaxtdan, müasirlikdən uzaq qədim kəndin sehrinə dalırdım. İndi isə Xınalıqla canlı tanış olacaqdım. Kətdəki real həyatı insanların yaşayışını öz gözlərimlə görəcəkdim. Bakıdan Qubaya gələndən sonra şəhər bazarının qarşısında sıra ilə dayanıb müştəri gözləyən sürücülərə yanaşırıq. Öyrənirik ki, ilin bu vaxtı Xınalığa yalnız Niva və Vilislər qalxır. Uzaqdan naşı, nabələd olduğumuzu görən sürücülər hərəsi bir yandan bizi maşınla dəvət edir. Biz isə Ayət Şah həmlə razılaşırıq, onun Nivasına əyləşirik. Xınalığa Qubadan getmək bizə 40 manata başa gəlir. Sən demə Vilis, sərnişin 50 manat aparır. Kənddə olanda öyrənirik ki, 57 kilometr yolun qiyməti bizə azı 10 manat baha başı gəlib. Ancaq hər döngədə təhlükəli aşırımlardan keçdikcə, dar yollardan, ensiz cığırlardan, sıldırımlı qayalardan burulduqca sürücünü düzgün seçdiyimizə sevinirik. Üstəlik, sürücü bizim yol boyu dayanıb şəkil çəkməyimizə şərait yaradır, yerli əhali barədə məlumat verirdi. Ayətşah həmi yol boyu dağlardan yumbalanan maşınların yerini, qəza ərazilərini göstərib, sürücülərin boyunlarına kəfən salıb bu yola çıxdıqlarını deyir.
Dörd yol verə elə kəfəni boyuna atıb gedib gəlirlər. Dağ yoldu, maşının nasazı, bir təkəri bir nasazı olsa elə qəzadına. Təhlükəli yollar çox təhlükəli. Sağ olsun, yol indi asfalt deyiblər. Qabaqları gedib yarı yolda su qalanı qalırdılar qış vaxtları. Zülümlə qayıdırlar yarı yolda, maşına xarab olanda qar qutarınca orada olur. Maşınlar bağlandıq yollar.
Prezident İlham Əliyevin Xınalığa bir neçə dəfə səfər etdiyini xatırladan sürücümüz yolun da bu səfərlərdən birində 2007-ci ildə açıldığını deyir. Nəhayət, bir saat yarımlıq yolculuğumuz başa çatır və çoxdandır görməyə arzuladığım dağlarda ada Xınalığa yetişirik. Dəniz səviyyəsindən 2360 metr hündürlükdə yerləşən Xınalıq kəndi Şahdağ, Bazar düzü, Tufan dağı yüksəklikləri ilə əhatələnib. Xınalıqda kəndin ən qədim evlərindən birində qonaq olduq. Qonaqpərvər ev sahibi Yusif Şabanov dedi ki, onun evi Nuhun evidir.
Biz indi Nuh peyğəmbərin evində yaşayırıq. Yusif dayı demişkən. Buranı niyə Nuh peyğəmbərin evi adlandırsınız?
Bizim ev ən qədim ev olduğu üçün, Xınalıq kənddə həqiqətən də ən qədim ev olduğu üçün bu evdə qabaqlar bu kənddə toy olanda bizi evdə edərləmiş. Ən böyük ev oldu. Nuh peyğəmbər də bizim dilimiz Nuh dili olduğu üçün, yəni bu öz əksini tapır bu dediyim. Nuh dili olduğu üçün də çox ehtimal ki, Xınalığın özü də təbii fəlakətlərdən qorunan şəkildədir. Yəni güclü qasırğadan dağlar qoruyur onu. Dağların ən aşağı səviyyəsi Xınalıqdan 700-800 metrdən yuxarıdır. Hətta elə dağ var ki, Xınalıqdan Xınalıq qoruyur. 1 kilometrdən yuxarı hündürdür də.
Xınalığa səfərimiz axır şəşənbə gününə təsadüf edirdi. Axşama odun üzərindən atlanmaq vardı. Ancaq bu od Bakıda görməyə alışdığımız tonqaldan xeyli fərqlənirdi. Bu barədə biraz sonra. Hələlik isə onu deyim ki, dağlar qoynunda yerləşən Xınalıqda məni təəccübləndirən həm də bu kənddə adda budda gözə dəyən ağaclar idi. Onların da çoxu çinar ağacı. Elə bu səbəbdəndir ki, kənd cəmaatı mir meyvə üzünə həsrətdir. Yusif dayı demişkən, elə ailələr var, bananın, kivinin adını ancaq eşidiblər. Qalan ərzaqların adını heç çəkmirəm. Xınalıq özlərinin isə keti şadlandırdığı əhalinin əsas məşğuliyyəti maldarlıq olsa da, elə adamlar var, ildə heç 2-3 dəfə ət yemir. Bunu da yerlilər deyirdi. Qaydaq axır çərşənbə söhbətinə. Bu yerlərdə ağac bitmədiyindən bütün gün ərzində cəmaatın tonqalı necə qalayacaqlarını düşünürdüm. Cavab isə bütün günü göz önündəymiş. Kənd boyu ən çox gözə çarpan, həyətlərdən əksik olmayan, evləri qızdıran kərmə, təzək. Bax beləcə Kediş cəmaatı növbəti dəfə kərməni qalayıb onun üzərindən atlanaraq Novruz ilaxır çərşənbəsini qeyd etdi. Heç həmin gün gözümüzə bayram şirniyyatı, şəkər, bura, paxlava da dəymədi. Biz bunu daha çox əhalinin maddi durumu ilə bağlasaq da yerli sakinlərin deməsinə görə onlar ilaxır çərşənbəni deyil, daha çox Novruz günlərini təmtəraqlı qeyd edirlər.
İndi isə dünyada baş verənlərə keçək. Yəməndə vəziyyət gərginləşir. Suriyada isə hakim elitanın istefası tələbli nümayişlərin artıq 6-cı günüdür.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yəməndə prezident gələnin yanvarına kimi vaxt istəyirdi ki, parlament seçkilərindən sonra geçsin, ancaq müxalifət razı olmadı. Yəməndə artıq bir çox generallar müxalifət tərəfə keçiblər, ancaq bu müxalifət düşərgəsində müəyyən problemlər yaradıb. Suriyada da vəziyyət gərginləşir. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, Ərəb inqilabı dayandırılmaz qüvvəyə çevrilir. Suriya və Yəməndəki vəziyyətdən Natiq Zeynalov danışacaq.
Yəmənin prezidenti Əli Abdullah Salih bu ilin sonuna qədər növbədən kənar prezident seçkisi keçirilməsini təklif eləyir. O hesab eləyir ki, əvvəlcə ölkədə yeni konstitusiya ilə bağlı referendum, sonra yeni parlament seçkisi keçirilə. Həmin parlamentdə də hökumət formalaşdırıla bilər. Bundan sonra 2011-ci ilin sonuna qədər də yeni prezident seçkisi keçirilə bilər. Reuters agentliyinin məlumatına görə, prezidentin həmin yazılı təklifləri müxalifət liderləri və mitingçilərin tərəfinə keçmiş ordu generalı Əli Möhsinə çatdırılıb. 32 ildir hakimiyyət başında olan Salihin indiki prezidentlik müddəti 2013-cü ilin sentyabrında başa çatır. İndiyə qədər Salih prezidentlik müddətinin sonuna qədər hakimiyyətdən getmək niyyətində olmadığını deyirdi. Amma 7 həftədir Salihin istifası tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirən Yəmən müxalifətinin bu təklifləri qəbul eləməsinə heç bir işarə yoxdur. Müxalifət artıq martın 25-nə prezident sarayına yürüş təyin edib. Salihin xaricdəki müttəfiqləri narahatdırlar ki, onun hakimiyyətdən getməsindən İslamçı yaraqlılar faydalana bilərlər. Əl-Qaidanın bu ölkədəki bölməsi zaman-zaman hətta yaxın qonşu ölkələrə də hücum eləyir. Keçən cümə günü təhlükəsizlik qüvvələri mitingçilərə atəş açaraq 52 nəfəri qətlə yetirib. Hökuməti buraxan prezident həm də ölkədə 30 günlük fövqəladə vəziyyət elan edilməsi üçün parlamentə müraciət edib. Bugün parlament həmin təklifi müzakirə eləyir. Reuters yazır ki, hazırda müxalifətin sıralarında da iki tirəlik var. Onların liderlərinin çoxu müxalifətə keçən ordu generalı Əli Möhsini qəbul eləmir. Öz əsgərləri ilə mitingçilərə qoşulan general son günlərə qədər Yəməndə ikinci ən nüfuzlu adam hesab olunurdu. Amma müxalifət liderlərinin çoxu onun ölkənin gələcək siyasi həyatında iştirakını istəmirlər. Onlar bildirirlər ki, mübarizə bir adama qarşı deyil, sistemə qarşıdır. General Möhsün də indiki sistemin bir parçasıdır. Şimali Afrikanın digər bir qaynar ölkəsi olan Suriyada da 10 illərlə hakimiyyət başında olan hakim elita kütləvi etirazlarla üz-üzə qalıb. Martın 23-də gecə Suriyanın cənub şəhəri Deyrada təhlükəsizlik qüvvələrinin məscidə hücumu nəticəsində azı 6 nəfər həlak olub. Bir həftədə hökumət əleyhinə mitinglər keçirən müxalifət fəalları həmin məscidi öz mərkəzləri kimi istifadə edirdilər. Həmin hadisə zamanı çəkilərək Facebook şəbəkəsinə yerləşdirilən video görüntülərə görə təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumundan az əvvəl elektrik və telefon xətləri də kəsilibmiş. Suriya rəsmiləri isə silahlı cinayətkarlar adlandırdığı adamların təhlükəsizlik işçilərinə hücum elədiklərini, amma onların bir neçəsinin qətlə yetirildiyini bildirirlər. Dövlət televiziyasının məlumatına görə atışmada 4 nəfər həlak olub. Televiziya həmin məsciddən müsadə edildiyini iddia elədiyi silahlar və pullar da göstərib. Suriyada 2000-ci ildə atası Hafiz Əl-Əsədin yerinə hakimiyyət başına gələn prezident Bəşər Əl-Əsəd ilk dəfədir bu cür kütləvi etiraz aksiyaları ilə üzləşir. Hakim partiya 1963-cü ildən ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləyərək müxalifət partiyalarını qadağan eləyib. İndi Suriyada keçirilən etiraz aksiyaları başqa ərəb ölkələrində baş verən inqilablara nisbətən kiçik olsa da, Əsədin hakimiyyətinə ciddi təhlükə yaradır. hökumət islahatlar və müasirləşdirmə kursunun davam elətdiriləcəyini vəd edir və mitingçilərin tələblərindən birini yerinə yetirərək Tira əyalətinin qubernatorunu işdən kənarlaşdırıb. Amma bu addımlar da keçən həftə bir neçə dinç sakinin öldürülməsi ilə alovlanan qəzəbi yatıra bilməyib. Ötən cümə günü təhlükəsizlik qüvvələri etiraz aksiyası iştirakçılarına atəş açaraq 4 nəfəri qətlə yetiriblər. Ertəsi gündə onların dəfn mərasiminə atəş açılıb. Bazar ertəsi isə mitingçilərə atılan göz yaşardan qazdan 11 yaşında bir oğlan uşağı həlak olub.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas hadisələrinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan hərbçisi Samir Ağayev həlak olub. APA-nın məlumatına görə hadisə Füzuli rayonunun aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində baş verib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. Avropa Şurasının Hüquq İşlər və İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycanda siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı Kristof Strasserin mandatını təsdiqləyib. Komitənin 2011-ci il martın 8-də keçirilmiş sessiyasında təsdiq edilmiş mandat Strasserə Azərbaycanda siyasi məhbusları müəyyən eləməklə yanaşı onların vəziyyətini araşdırmaq imkanı da verir. Aldığımız son məlumatlara görə müttəfiq qüvvələr bugün Tripoli yaxınlığında Müəmmar Qəddafiyə Sadiq qüvvələrinin nəzarətində olan hava hücumlarından müdafiə sistemini bombalayıb. Vaşinqton isə bu arada yaxın vaxtlarda Liviyada əməliyyatlara komandanlığı müttəfiqlərinə verəcəyini bildirib. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama bildirib. Yaponiyada qəzalı vəziyyətdə olan Fukushima atom elektrik stansiyasının üzərində yenidən qara tüstü buludu müşahidə olunub. Stansiyada soyutma sisteminin bərpası ilə məşğul olan işçilər evakuasiya olunub. Yaponiyanın hakim dairələri stansiyaya yaxın rayonlardan ərzaq ixracını müvəqqəti dayandırıb. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Kontekst proqramımız davam edir. Yaponiyada zəlzələ nə qədər ziyan vurub, Yaponiya hökuməti ilk dəfədir ki, öz ehtimalını açıqlayıb az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın sonunda Yaponiyadakı zəlzələ ölkəyə nə qədər ziyan vurdu? Yaponiya hökuməti ilk dəfədir ki, öz ehtimalını açıqlayır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Yaponiya hökuməti zəlzələ və sunamin ölkəyə vurduğu ziyan məbləğini açıqlayıb. Təbii fəlakətdən ölkəyə dəymiş ziyan 185-308 milyard dollar arasındadır. Bu, tarixdə bir ölkəyə ən çox ziyan vurmuş təbii fəlakətdir. Bu məbləğə ancaq yollara, evlərə, müəssisələrə və başqa infrastruktura dəymiş ziyan aiddir. Fukushima atom elektrik stansiyasında baş vermiş böhranın təsiri yaxud elektrik kəsintisi nəticəsində dəyən ziyan daxil deyil. Hökumətin makroiqtisadi analizi üzrə direktoru Fumihira Nishizaki deyib ki, elektrik kəsintisinin ölkə iqtisadiyyatına vurduğu ziyan olduqca böyükdür. Dəymiş ziyanla bağlı məbləğin yuxarı həddi Yaponiyanın ümumdaxili məhsulunun təxminən 6%-nə bərabərdir. Yaponiya bankının rəhbəri Masaki Shirakawa parlament komitəsindəki çıxışında deyib ki, bu zəlzələ Yaponiya iqtisadiyyatının ümumi vəziyyətinə təsir göstərəcək. O deyib ki, bu təsir çox ciddi olacaq. Yaponiya Milli Bankı İdarə Heyətinin üzvü Ryuzo Miya isə dünyanın 3-cü böyük iqtisadiyyatını dəstəkləmək üçün lazım gəldikdə Milli Bankın lazım addımlar atacağı vədini təkrarlayıb. Təbii fəlakətin Yaponiya iqtisadiyyatına təsirini azaltmaq üçün Milli Bank ilk günlərdə yenin daha da güclənməsinin qarşısını almaq üçün trilyonlarla yen dövrəyə buraxmışdı. Ötən cümə günü isə Yaponiya Bankı və böyük yetkililərin Milli Bankları möhkəmlənən yenin ixracdan asılı olan Yaponiya iqtisadiyyatına mənfi təsirini azaltmaq üçün valyuta müdaxiləsi etməyə razılaşıblar. Martın 11-də 9 bal gücündə baş verən zəlzələ və ardınca gələn tsunami Yaponiyada böyük yaşayış məskənlərini yuyub aparıb. Təxminən 22 min adamın öldüyü və itkin düşdüyü bildirilir. 350 min insan evsiz qalıb. Tokyo və ətraf ərazilər elektrik enerjisi ilə təmin edən Tokyo elektrik şəbəkəsi fəlakətdən sonra elektrik enerjisi istehsal edən mənbələrin 20%-ni itirib. Tokyo və ətrafı Yaponiya iqtisadiyyatının təxminən 40%-i deməkdir. Dünyanın ən böyük avtomobil şirkəti olan Toyota-nın 12 zavodu isə hələ də bağlıdır. Bu, bir günə 74 milyon dollar itki deməkdir. Bu, sadəcə onlarla, bəlkə də yüzlərlə Yaponiya şirkətlərindən ancaq birinin gündəlik itkisidir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət gənclərin azadlıq arzularından və istəklərindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.